vi kan åbne vores bibler til Esajas bog, kapitel 5. Esajas, han fortsætter nu sin dom over Juda, som han egentlig har gjort lidt fra kapitel 1. Den dom, den bliver nu udtrykt i en sang om vingård. De første 7 vers, det er en sang om Guds vingård. Kapitel 5, vers 8-23, det handler om den dårlige frugt, som der var i Guds vingård. Og så vers 24-30, det handler om det resultatet af den dårlige frugt. Så vers 1-7, en sang om Guds vingård. Vers 8-23, den dårlige frugt, som var i Guds vingård. Og vers 24-30, resultatet af den dårlige frugt. Så hvis vi først læser vers 1-7, så står der, jeg vil synge en sang om min ven. Min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstok. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en pers. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og nu, Jerusalems indbygger, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afknæret. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødsskrig. Så Guds vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante, står der der i vers 7. Den her sang om vingården, som vi læser i vers 1-7, det er netop det en sang. Så profeten Esajas, han vil have sunget den her sang for folk, så de hører, nu synger jeg en sang, og min ven, min elskede sang af min vingård, der vil være muligvis der være musik til. Og han synger den her sang, og efter sigende på hebraisk skulle den lyde rigtig smuk, altså sådan ordene i den og hvordan den flyder. Men indholdet er hårdt og sandt. Der står det her om min ven, og min elskedes sang om hans vingård. Den her ven og elskede, som der er tale om, det er Jesus. Og vingården, som vi allerede har set på, det er Juda specifikt. Lad os prøve at se på den her vingård. Vi ved allerede, det er Israel. Vi behøver ikke gå ind i en større diskussion om, hvorfor det er det, fordi det er det, der står. Men lad os se, hvordan den her vingård blev plantet under fuldkommende forhold. Lad os prøve at se på det. Der står, at det var på en frugtbar skråning. Når noget bliver plantet på en frugtbar skråning, så betyder det, at den har den perfekte vinkel i forhold til solen, således at den nemmere kan bære frugt. Det betyder, at det er et godt sted. Vi kender Kanaans land som det land, der flyder med mælk og honning. Det land, der flyder med mælk og honning. Det er den frugtbare skråning, hvorpå at Guds vingård bliver plantet. Så står der, at han gravede den op. Man kunne også oversætte det som om, at der bliver sat et hegn rundt om. Så hvis I forestiller jer, at vi har skråningen, og der bliver så sat et hegn rundt om den, så ingen kan komme ind. Der er en, han er sådan set hollænder, bibelkommentator, der hed Baltimore. Han flyttede senere til USA, men det var så, hans valg var. Han skriver om det her. De her forskellige ting. Det her med, at jorden bliver gravet op, at der bliver sat et hegn rundt om den. Det er et billede på Moseloven. Ganske som, at Israel havde et hegn rundt om sig, der var Moseloven. Moseloven, som adskilte dem fra alle andre folk, således at det folk var forskelligt fra kananæerne, og fra senere måske filistrene, eller fra egypterne, og fra assyrerne og babylonerne, fordi de havde Moseloven. Så står der, at han rensede den for sten. Nu ved jeg ikke, hvor meget have du er blevet sat til at grave som barn. Indimellem blev der i mit hjem udskrevet tvangsarbejde i form af havearbejde. Som regel protesterede vi så meget, så det sjældent blev til ret meget. Men en ting ved jeg, det er, at mine forældre de har en lille hytte i Sverige. Og da den hytte i sin tid, lang tid før vi fik den, blev bygget, der var det et krav, at de også byggede et hegn rundt om. Og måden, hvorpå de gjorde det, det var blot ved at samle de sten ind, der mere eller mindre var på grunden og i omegnen. Og på den måde, så har de bygget på den her 1000 kvadratmeter store grund et sten i en meters højde og 30-40 centimeters tykkelse hele vejen rundt. Så mange sten. Israel har endnu flere sten, end Sverige har, hvor det her sommerhus ligger. Og plante en vingård der, hvor at man renser den for sten, Det er ikke nogen let opgave. Baltimore, han siger, at symbolsk det her med, at den bliver renset for sten, det betyder, at Gud han fjernede hedningerne. Gud fjernede hedningerne fra Israel, ikke på én gang, men han lod Israel rense dem ud langsomt og langsomt, og det var i hvert fald meningen, de skulle fjernes. Så står der videre, at han plantede den til med vinstokke. De her vinstokke, så vidt man kan se ud af de hebraiske ord, så er det de bedste vinstokke, man kunne få fat i. Fordi Gud han tog sit udvalgte folk, skriver Baltimore, og plantede i det land. Han tog det bedste af det bedste folk, og plantede i det land, det folk han havde udvalgt. De var ikke de bedste, fordi de var større eller mere fantastiske i sig selv, men de var de bedste, fordi de var dem, Gud havde udvalgt netop til det. Og så står der videre, at han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Så formodentlig nogle af de sten, han fjernede, brugte han til at bygge et vagttårn. Således kunne man holde udkig ud over det hele og holde øje med, hvad sker der her. Det vagttårn, det er profeterne, præsterne og kongerne, siger Baltimore. Og så står der, han udhuggede en perse. En perse, det er et stort hul i en stor klippesten. Måske er det selve klippen. Og så bliver der hugget en fordybning ned i det, eller man bruger måske en naturlig fordybning og udvider den, således man kan lægge druerne derned i, og så stamper man dem og har lavet nogle kanaler og sådan noget, så saften fra dem kan komme ud. Og hvis jeg laver en perse, så er det fordi, jeg har en forventning om, at der på et tidspunkt kommer vindruer. Således at vindruerne, de skal give den her vin i persen. Så det var hans forventning, det var, at der kom vindruer. Og persen i sig selv, siger Baltimore, det er ligesom templet. Det var derigennem, at al glæden og alt det fantastiske flød ud til Israel. Men så står der noget forstyrrende, for Gud tager Israel, og han sætter det her land op, og han bruger vingården som en illustration. Og så siger han, at han ventede, den ville give vindruer, derfor persen, men den gav vildruer. Hvad er en vildrue? Fordi hvis jeg umiddelbart tænker på du har et jordbær, og så har du måske et skovjordbær, ikke? Så er det jo ikke sådan, jordbær ved jeg godt smager på en måde, og skovjordbær smager på en anden måde, men det er jo ikke sådan, jeg tænker, det er et skovjordbær, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Eller det her, det er vilde brombær frem for de brombær, min mor har hjemme i haven. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at de vilde brombær, dem vil jeg ikke have noget med at gøre. Men vilde druer er ikke bare nogle druer, som man smager som alt det andet. Vilde druerne er rent faktisk meget, meget, meget dårligt smagen. De er meget, meget ildelugtende, og hvad værre er, så er de giftige, de planter, som der her taler. Det er forventeligt, når man laver en vingård og giver den de bedste og mest optimale forhold, at der så kommer vindruer i den. Når der så pludselig kommer vildruer, så sker der det, der er uforventeligt. Mere om det senere. Hvad er så Guds syn på den her vingård? Jamen, Guds syn, det er, at, som vi ser det i vers 3 og 4, Jerusalems indbyggere, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Så Gud siger til Judas folk, I skal dømme mellem mig og min vingård. Er det i orden, at jeg gør alt det her for den? Jeg giver de optimale forhold. Jeg ønsker, at der skal komme vindruer, men så kommer der vilddruer. Er det sådan, det skal være? Døm selv. Og rent retorisk, nej, selvfølgelig er det ikke i orden. Det er ikke det, der er meningen. Så i vers 5, så begynder Gud at fortælle dem om de konsekvenser, der er ved, at der var vilddruer frem for vindruer. Og han siger, hvad vil jeg gøre? Jeg vil fjerne hegnet. Jeg fjerner den beskyttelse, der er. Således at folk kan komme ind. Således den bliver afgnavet og nedrivet og gæret om den, så den bliver trampet ned. Gud fjerner sin beskyttende hånd. Og han siger, jeg lader den forfalde, så den hverken bliver beskåret eller hakket og gror til med tjørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give regn. Så det var for sent at beskære den her vingård. Den var nødt til at forfalde. Det var for sent at gøre noget som helst med den. Så det, som Gud han vil gøre, det er, at han både sender først Assyrerne ind i 721, og senere Nebukadneser ind i 586. Og derved så sørger han for, at det her det sker, at den bliver afgnavet og den bliver ødelagt. Og så er det i vers 7, at han identificerer vingården som Israel og Juda. Så Israel, det kan godt være et synonym for det sydlige rige. Og det er det her, man kan læse også om det i salme 80 og 81. Og Gud, han forventede ret og retfærdighed, står der så. Der står, han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødsskrig. Hvis nu, at nogen af os kunne læse hebraisk, i hvert fald totalt flydende, så vil vi forstå, at her, der står noget i retning af. Han ventede mishpat, men der kom mishpak. Han ventede tzedekah, men der kom tzedekah. Så to ord, der rimer, ligesom ret og retsløshed gør, retfærdighed og nødskrig, de rimer ikke så meget. Og Jesus taler i Johannes 15 om det sande vintræ. Om, at han bærer frugt, og om, at som kristne er det forventeligt, vi bærer frugt. Men sammen med vilddruerne, så lad os se på det til sidst. Vers 8. Fra vers 8 til vers 23, der ser vi så en beskrivelse af de her vilddruer. Vi ser den i form af 6 V-råb. Der er først fra, hvis vi læser teksten, står der, ved dem, der lægger hus til hus og føjer mark til mark, indtil der ikke er mere plads, og I bor alene i landet. Fra herskers herre lyder det i mine ører, de mange huse skal lægges øde, store og fine huse skal stå tomme, for 10 tynder land giver kun et anker, og 2 tynder såsæd giver kun en sækkorn. Ved dem, der fra tidlig morgen jager efter øl, og langt ud på aften blusser af vin, med sitar og harpe, med pauke og fløjte, og med vin holder de gilde. Men Herrens gerninger har de ikke for øje, og hans hænders værk ser de ikke. Derfor skal mit folk føres bort, for de forstår ingenting. De fornemme dør af sult, folkets mængde vandsmægter og tørst. Derfor åbner dødsriget sit svæld, spærer det op på hvid gab, og ned styrter både de fornemme og den larmende håb. Det er lystigt bullernes slæng. Mennesket skal bøjes, og manden ydmyges. De stoltes blik skal ydmyges. Men herskers herre ophøjes ved dommen. Den helliges Gud helliges ved retfærdighed. Får skal græsse, som på en græsgang. Geder skal æde i de fedes ruiner. Ved dem, der holder skylden i løgnens ræb, og synden i vognskavler. Dem, som siger, nu skal han skynde sig med sit værk, så vi kan se det, lad Israels helliges plan snart blive til virkelighed, så vi kan lære den at kende. Ved dem, der kalder det onde godt, og det gode ondt, og som gør mørke til lys, og lys til mørke, og gør det bedre sødt, og det søde bedre. Ved dem, der er vise i egne øjne, og forstandige efter egen mening. Ved dem, der er helte til at drikke vin, og dygtige til at krydre øl. Og dem, der frikender skyldige mod bestikkelse, og berøver uskyldige deres ret. Så der kommer altså seks vers. Så hvis I forestiller jer de her vilddruer, som vingården gav, forestil jer dem som klaser. Så plukker vi nu seks klaser af vilddruer. Noget, som smager elendigt. Noget, som ikke dufter, men stinker. Og noget, som rent faktisk er giftigt. Seks klaser. Den første klase i form af de her V-råb, eller V. Og V, det er det modsatte af det, som Jesus han kalder salige er i bjergprædiken eller i prædiken på sletten, for eksempel i Lukas kapitel 6, vers 20-26, hvor vi ser, at ve og salige, det er modsætningerne. Så det er altså to modsætninger. Den første klase, det første ve, om du vil, det er imod grådighed. Så vi ser her grådighed. Og der står, at ved dem, der lægger hus til hus og føjer mark til mark, indtil der ikke er mere plads, og I bor alene i landet. I Israel, der havde man en lov, således at hvis man boede i en by, der havde en bymur, så måtte man gerne sælge sit hus permanent. Men hvis man boede i en by, der ikke havde en bymur, så kunne man ikke sælge sit hus permanent. Så kunne du sælge det i op til 50 år. Eller eje det i op til 50 år, kan man nærmere sige. Således at, hvis nu jeg for eksempel går hen og køber et hus af Tommy, og så siger jeg, der er måske 47 år, til det bliver jubelåret. Så er det mit hus i 47 år. Men om 47 år, så skulle huset leveres tilbage til Tommys familie og til hans slægt, også selvom han ikke måske var der om 47 år. Sådan fungerede jubelåret. Og derfor så siger Herren, hvis du føjer hus til hus og mark til mark, så gør du noget, som jeg ikke har tiltænkt. Altså hvis du samler dig masser af huse og masser af marker. Fordi grunden til, at man havde alt det her, det var sådan, at man skulle vide, at landet ikke tilhørte det enkelte individ, men at landet tilhørte Herren. Og så står der, hvis I gør det her, så skal I bare vide, at hvis I ikke tager det her jubelår og bruger det, som jeg har tiltænkt jer, eller bruger sabbaten, som jeg har tiltænkt jer, så skal I vide, at for 10 tynder land, vers 10, giver det kun et anker, og for 2 tynder såsæd, giver det kun en sæk korn. Det her siger måske ikke de fleste af os sådan voldsomt meget. Men det vil svare lidt til, at her bagefter, så, hvis de ellers havde åbent, går du ned i banken og sætter 100 kroner ind. Så tænker du, nu skal jeg have nogle renter. Til næste år, så kan jeg hæve 100 kroner og en halv øre, eller hvad de efterhånden måske giver i renter, hvis man er heldig. Lad os sige, du forventer måske at kunne få 105 kroner igen, hvis du satte dine penge i banken, bare for at sige noget højt. Det vil være det forventelige. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at hvis du om et år så kommer ned og siger, nu skal jeg hæve mine penge, så står der 10 kroner tilbage på kontoen. Du investerer 100 kroner, men har kun 10 kroner tilbage. Det er en jævnt dårlig investering. Og det var det, de gjorde. De planter 2 tynde såsæd, står der, men de giver kun 1 sæk korn. De planter 10 gange så meget, som de høster. Der skal man ikke være noget matematisk, økonomisk geni for at regne ud, at det hænger altså ikke sammen. Det andet ved, den anden klasse af vildgruer, den er imod drukkenskab. Det var der i vers 11-17. Der står ved dem, der fra tidlig morgen jager efter øl, og langt ud på aftenen blusser af vin. Man ved, at man har et alkoholproblem, når det går fra tidlig morgen og langt ud på aftenen. En ting er, at alkoholproblemet i sig selv var et problem. Derudover så var der et problem med, at de synes, det var sjovt at feste. Fordi med sitar og harpe og pauke og fløjte og med vin holder de gild. Og det er derfor, vi ved, at det at feste og have det sjovt, det er forkert, og det er syndigt, og det skal vi holde op med. Nu griner I? Det har I god ret til. Men det er ikke det at have det sjovt i sig selv, der er syndigt og forkert. Og nu siger I sitar og harpe og pauke og fløjte, ja, vi ved dog nok, hvad det er måske ud over fløjten og harpen. Så hvordan i alverden kan man have det sjovt med det? Men prøv at erstatte de ord med fjernsyn og brætspil og kortspil og fest og farver og fis og ballade og hvad man nu ellers kalder det. Prøv at erstatte de ord med de ting. Og så prøv at læse den anden halvdel af vers 12. Men Herrens gerninger har de ikke for øje, og hans hænders værk ser de ikke. Det er helt okay at have det sjovt. Det er helt okay at more sig. Men må vi altid have Herrens gerninger for øje? Må vi altid se hans hænders værk i alt, hvad der sker? Du og jeg, i vores generation, vi er opslugt af underhold. Det her, det er mindst lige så meget til mig selv som til nogen. Vi er opslugt af underholdet. Og det gør, at vi går glip af og se Herrens værk, Herrens gerninger i vores liv. På grund af alt det her, står der vers 13, så skal mit folk føres bort. Der står her 4 ting, der skal ske, måder hvorpå Gud straffer det i vers 13-17, som er en del af den anden dårlige klasse. Det er som det første, at Juda skal føres i eksil. For det andet, at der bliver hungersnød, og at folk de vil dø. For det tredje, at de hårdmodige, de skal ydmyges, og at herrene, han skal opholdes. Og for det fjerde, at den ødelæggelse, der kommer, den skal være så total, at dyrene skal græsse i ruinerne. Det er den straf, der kommer ud af det. Det er det, der vil ske. Den tredje klasse ser vi i vers 18-19. Der står, at ved dem, der holder skylden i løgnens ræb og synden i vognskavler. Det er så nemt at forstå, at det ikke behøver nogen forklaring. Det er vist heller ikke helt enige i. Jeg tror ikke engang 100%, jeg kan forklare det andet, end at jeg kunne oversætte det til nudansk, og så sige, at de er så indbundet i deres egen synd. De er så indviklet i deres egen synd, at de ikke kan komme ud af det. Så forestil dig en eller anden, der har blevet viklet 10 milliarder syge tråde om sig, og han kan ikke komme ud af den synd. Det er sådan nok den nemmeste forståelse, vi kunne få for det her lidt mærkelige, den her lidt mærkelige oversættelse. Dem, som siger, nu skal han skynde sig med sit værk, så vi kan se det. Lad Israels helliges plan snart blive til virkelighed, så vi kan lære den at kende. De her mennesker, de siger, hvor er Israels hellige? Hvor er Messias? Hvor er håbet om hans kom? Hvorfor skynder han sig ikke? Hvorfor gør han ikke noget ved alt det, der er ved at ske? Kender du sådan nogle mennesker, der siger, jeg er dybt involveret i synd. Jeg lever et liv i synd. Men når jeg har behov for Gud, så siger jeg, hvor er han? Hvorfor døde min svigerbrors, tantes, onkels, søsters, moster i øvrigt? Hvor var Gud, da det skete? Hvorfor griber Gud ikke? Hvorfor er der ondt i verden? De mennesker, der siger sådan. De mennesker ønsker en Gud, som ikke er meget andet end Aladdins lampe. En Gud, som de kan gnide lidt og tale lidt til, når de har brug for hjælp. En Gud, der ikke er meget bedre end en spilleautomat, hvor i at vi propper en lille mønt, når vi har brug for ham. Men Gud ønsker ikke blot at være vores Gud, som i den, der giver ting. Han ønsker at være vores Herre. Og jeg håber, du forstår, hvad det vil sige, at Jesus er din Herre. Bibelen siger, at du er kun en kristen, hvis Jesus er din Herre. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, står der i Romerne 10. Og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst dem fra de døde. Da skal du frelses. Det er kun i det, at du bekender Jesus som Herre, at du skal frelses. Og at Jesus er din Herre, betyder, at du gør, hvad han siger. Det betyder, at du sætter hans dagsorden før dig. Det betyder, at han er vigtigere end alt andet i dit liv. Og Jesus udtrykker det på en anden måde. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Så den der børnesang med Jesus, han er verdens bedste ven. Det er sandt. Men han er kun din ven, hvis du gør, hvad han siger. Så mennesker, der siger, nu skal han skynde sig med sit værk, så vi kan se det. Lad Israels helliges plan snart blive til virkelighed, så vi kan lære den at kende. Mennesker, der bare vil have af Gud, men ikke leve efter hans plan. Mennesker, der vil have, at Jesus sidder på passagersædet i stedet for på førersædet. Den fjerde klasse, det fjerde V, det er de mennesker, der ikke har nogen absolutter. Der står i vers 20, V dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert. Om noget, så taler det her om den verden, du og jeg lever i. Og om den del af verden, du og jeg lever i. Om en verden, hvor at statskirken legaliserer homovielser. Om en verden, hvor at man siger det, som Bibelen kalder afskyeligt og ondt. Det er da godt. Det er da kærlighed. Nej. Det er ikke det, Bibelen siger. Om en verden, hvor vi glorificerer sex og druk. Hvor at vi i vores reklamer ser, hvad der virkelig betyder noget. Og ser, hvad det er, som mennesker finder vigtigt. Prøv at tænk på, hvor stor en del af dit liv, der bliver fyldt med indhold, som Bibelen siger er ondt. Men som den her verden kalder godt. Det er ikke det, Gud ønsker. Det femte ved, den femte dårlige klasse, det er selvsikkerhed. Ved dem, der er vise i egne øjne og forstandige efter egen mening. Det er de mennesker, som heldigvis ikke er os, som sikkert er nogle andre et helt andet sted, der siger, vi kan godt klare tingene selv. Vi kan godt klare uden at gå til Herren først. Vi kan godt klare os uden bøn. Vi kan godt klare os uden at Gud griber ind. Når jeg hører sådan noget, så prikker det i mit hjerte. Fordi så tit, så tænker jeg, hvor kan jeg klare mig uden mig selv? Jeg har min fine uddannelser, og jeg har min ressourcefyldte familie, og min vidunderlige hustru, og alt fantastisk, hvad jeg har. Og jeg kan sagtens klare mig uden mig selv. Men i virkeligheden, så siger jeg i Bibelen, ved dem, der er vise i egen øjne, og forstandige efter egen mening. Lad være med at tro, fordi at du er blevet givet en Guds benådet intelligens, at du så selv kan regne tingene ud og planlægge, at hvis du vælter den her dominobrik, så vælter de hele vejen rundt. For det er ikke sådan, Guds verden fungerer. Gud vælter dominobrikkerne for dig i den rækkefølge, han ønsker det. Og han lukker aldrig en dør, uden at åbne en ny. Så kommer det sjette og sidste af de her V'er i vers 22 og 23. Ved dem, der er en helt til at drikke vin, dem, der er dygtige til at krydre øl, ved dem, der frikender skyldige mod bestikkelse og berøver uskyldige deres ret. Så siger du, har han ikke talt om drukkenskab en gang? Jo, det har jeg. Men det var tydeligvis et seriøst problem. De kaldte deres drukkenbolde for helte. De sagde, den, der kan drikke meget vin, han er en helt. Den, der er dygtig til at krydre øl, han er fantastisk og stor. Vi har i tidligere tider, blandt andet da vi gennemgik Paulus brev til Efeserne, talt om det her med at drikke sig fuld i vin. Og hvordan det selvfølgelig er syndigt og forkert. Men en af grundene til, at jeg er totalt afholdende fra alkohol, det er, at jeg har set en tendens, også desværre iblandt kristne, ikke nødvendigvis nogen, der sidder her, eller nogen, som I kender, men iblandt i hvert fald såkaldt kristne, at det kristne fællesskab handler lige pludselig ikke om Jesus. Det handler om, at det her, det er en shalom alov, et eller andet, hvad de nu hedder nu. Kan jeg så ikke så godt de der vinnavn, eftersom jeg ikke drikker det. At det er vigtigere, hvor mange år den her vin har læret, og hvor gammel den er, hvor fantastisk den er, hvor den kommer fra, alt muligt, end det fællesskab, vi har om Jesus. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er vin, eller om det er øl, eller om det er fodbold, eller om det er computer, eller hvad som helst, vi kunne finde på. Hvis vores fællesskab begynder at centrere sig om noget andet end Jesus, så er det et faresignal. Og hvis vi siger, åh, ham der, man, han er bare fantastisk til at drikke vin, eller ham der, han er fantastisk til at krydre øl, eller ham der, han ved alt om biler, eller hvad det nu er, så er der et eller andet galt. Der var en bibelunderviser tilbage i det forrige århundrede, der hed Donald Gray Barnhouse. Han sad ombord på et tog på et tidspunkt og læste i sin bibel. Og en anden mand, der sad ombord på toget, sad og læste i sin avis. Og han genkender Donald Gray Barnhouse. Så siger han til ham, han var doktor med Barnhouse. Åh, doktor Barnhouse. Åh, hvor vil jeg gerne kende Bibelen lige så godt som dig. Barnhouse sagde til ham, jamen så bliver du nok nødt til at lægge avisen væk og læse i Bibelen. Fordi det, som vi centrerer vores tid om, og det, vi bruger vores tid på, det er også det, vi kommer til at kende bedst. Og jeg er langt fra kender Bibelen specielt godt. Men hvis nogen kommer og siger, i, hvordan har du lært Bibelen sådan at kende, og hvorfor ved du alt det, og det er ikke, fordi jeg prøver på at fremhæve mig selv som en, der ved meget. Men jeg kan kun sige, den smule, jeg ved, de krummer, jeg har jeg fået i 15, 16, 17 års intens studie, hver eneste dag. Mere eller mindre selvfølgelig, i større eller mindre grad, men det er ikke noget, man kommer sovende til. Ganske som at sportsudøveren kommer ikke med i olympiaden ved at sidde hjemme og glo fjernsyn. Hvis du gerne vil kende Herren, bedre. Hvis du gerne vil have et dybere forhold til ham, så læg avisen væk, så at sige, og så samle Bibelen op. Men hvad med at sige, at jeg skal være en helt til at læse avisen? Være en helt til de ting, der handler om Gud. Vers 24-30 er så det sidste og tredje afsnit, som handler over straffen over Guds vinkel. Derfor, som ilden fortærer strå, og hø synker sammen i flammerne, skal deres rod rådne og deres blomst hvirvles bort som støv. For de har forkastet herskers herres lov og ladet hånt om Israels helliges ord. Lad os lige stoppe der og så læse resten bagefter. Det her det er altså et billede på, at det kommer til at gå hurtigt. Hvis du forestiller dig strå eller halm, om du vil, og du sætter ild til det, så ved vi godt, hvad der sker. Det går sådan der, så er det væk. Så den her dom, der kommer, den kommer hurtigt. Så står der videre i vers 25. Derfor er Herrens vrede flammet op mod hans folk. Han har løftet sin hånd imod det og slået det, så bjergene rystede, og ligene lå som skarn på gaderne. Trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Man mener, at det her havde sin opfyldelse i 2. krønikebog, kapitel 28, vers 5 og 6, hvor at Peka, han går ind og dræber 20.000 mænd i Juda på en dag, således at ligene de lå som skarn på gaden. Og alligevel så har Guds vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løft. Og så står der i vers 26-29, så rejser han banner for et folk fra det fjern. Han fløjter af det fra jordens ind, og se, det kommer hurtigt og let. Ingen bliver træt, ingen snubler, ingen blunder eller sover. Intet bælte løsnes, ingen sandalrem brister, dets pile er væsset, dets buer er spændt, hestenes hove er som flint, og vognhjulene som en hvirvelvind. Folkets brøl er som hundløvens, det brøler som ungløver, det knurrer, griber byttet og bringer det i sikkerhed, ingen kan redde det. Gud han har kaldt på masser af folk. Han har kaldt på Assyrien, han har kaldt på Babylon, og han har kaldt på romerne. Ultimativt vil han kalde på Østens folk i slaget ved Armageddon. Og det her taler om det alt sammen. Vi ser i vers 27, at det er folk, der ikke fejler. De bliver ikke trætte, de snubler ikke, de blunder ikke, de sover ikke, osv. Det er også et folk, hvis våben er toptunet. Prøv at se der i vers 28. Deres pile er væsset, det vil sige, de er altså pistolerne er skarpladte, om du vil, og buerne er spændte. Og hestenes hove er som flint, vognhjulene som en hvirvelvind. Det er altså topmoderne våben. De er klar til krig. Som netop også det, vi ser i vers 29, at folkets brøl er som hundløvens. Det brøler som ungløver, det knurrer, det griber byttet, og det bringer det i sikkerhed. Ingen kan redde det. Og så står der endelig i vers 30. Det knurrer imod det på den dag, som når havet knurrer. Ser man ud over landet, er der mørke og træs. Lyset er blevet til mørke under skyerne. Fordi jeg der var der i søndags, der talte vi om Herrens dag. Herrens dag er den periode, som vi også kender som trængselstiderne og tusindårstiden. En dag, som begynder med mørke i trængselstiderne. Og det er også det, som det her taler om, der er mørke og trængsel, der er mørke under skyerne. Vi læser også om det i Sefanias kapitel 1 og vers 15. Så Herrens vingård vil jeg godt lige runde af med igen, for at slå en sløjfe på det. Gud gav Israel fantastiske forhold. Det var optimalt. Det var som det skulle være, så fantastisk og godt som det skulle være. Gud forventer, at når han giver os fantastiske, optimale forhold, så bærer vi frugt. Gud har sagt, eller Jesus har sagt, at vi skal bære frugt. Når der så kommer vilddruer, det her, som ikke er ægte frugt, så er det ikke meningen, det skal være der. jeg tror på, at os, der er her i dag, vi er blevet givet optimale forhold. Vi bor i et land, hvor vi ikke bliver forfulgt. Vi har venner og familie, mange af os, som er kristne. Vi har venner alle sammen, forhåbentlig, hvis du er her. Vi kender Herren. Vi har en bibel, vi kan læse i. Vi har måske endda mange. Vi diskuterer bibeloversættelser. Ikke bare på græsk og latin og hebraisk, men på vores eget sprog. Vi kan komme her 2 gange om ugen og få bibelundervist. Og hvis det ikke er nok, så kan vi tage til andre menigheder og tilbede der sammen med Guds folk. Tænk på, hvilke optimale forhold du er givet. Og jeg er givet. Så når vi så prøver objektivt set at se på vores liv, bærer vi så frugt fra her? Er der druer på os? Eller er der vilddruer? Godt have, I lige slår op i Galaterbrevet kapitel 5. Her læser vi nemlig om åndens frugt. Galaterbrevet kapitel 5, vers 22. Men åndens frugt er kærlighed. Der står ikke, at åndens frugter er kærlighed. Der står åndens frugt. Så kan du begynde at argumentere for, at man godt kan sige, at jeg har været i Bilka, og jeg har købt frugt, og så mener du, at du har købt helt posefrugt. Ja, det er sandt. Men hvis du talte græsk og skrev græsk og læste græsk, som de gjorde for 2.000 år siden, så tror jeg, at vi klarere vil forstå. Der står altså ikke frugt i flertal her, der står frugt i ental. Det er helt entydigt. Åndens frugt er en ting, nemlig kærlighed. Ud af kærligheden, så kommer der glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så de andre 8 er praktiske måder, hvorpå kærligheden manifesterer sig. Kærligheden i sig selv er også en frugt, men det er de praktiske måder. Og når du eller jeg selv ser på mit liv og siger, er der kærlighed, er der glæde, er der fred, vi springer tålmodighed over, er der venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Er der de ting i mit liv? Er det det Gud, han arbejder i mit liv? Er det den frugt, jeg bærer i det, at jeg forbliver på vintræet og bærer frugt? Fordi hvis vi ikke bærer frugt, siger Jesus i Johannes 5, så er det fordi, vi ikke er forblevet på vintræet. Vi ikke hænger fast på Jesus. Så min opfordring eller ønske, eller hvad vi vil kalde det til, til dig i aften, det er at stille selv spørgsmål. Bærer jeg frugt? Er der frugt i mit liv? Er der vedvarende frugt? Eller er der måske nogle vilddruer, som skal renses bort, og som skal væk, og som skal ud? Tag de her vilddruer, vi har set på, de 6 stykker, og se, er der noget af det, der skal renses ud i mit liv? Og så lad os se frem til, at næste gang kommer vi til kapitel 6, til et storslået kapitel, hvor at vi skal se på Esajas' kald, og på at Herren han er 3 gange hellig. Lad os bede sammen. Almægtig Jesus, når jeg ser på mit liv, så ser jeg Måske i bedste fald en sammenblanding af nogle rigtige druer og nogle vilddruer. Og jeg beder, at du må luge ud i vilddruerne. Du må få dem væk, som kun du kan gøre det. Således at jeg lever hele hjertet for dig. Og det beder jeg også for hver mine venner, der er her til stede i dag. Beder, at vores blik må være på dig. Vores tanker må være på dig. Og at vores kærlighed til dig må vokse for hver dag, der går. Priser dig, Herre, og vi elsker dig.